Gepliyar Adatlyk Radio Teng. Akşamat hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň şenbe güni eferde hepdeniň jemi gepleşigim. Hepdeniň wakalaryna tiýine men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Türkmenistanyň tutuş kengişligine aralaşan aýazly howa şu hepdede hem saklandy jaýlary ýylatmak kynçylygy ýerigderli dowam etdi. Ýyladyş ulgamy ýerli ýedine tanan çykdy elektrik we suw çünçülügi kesildi. Adamlar uzak wagtlap ýylylyksyz galdy. Bu ýagdaýy düýpden agzamaýan türkmen hökümeti Özbekistana goşmaça gaz we elektrik togyny satmak barada goňşy ýurt bilen gepleşik geçirdi. Bu aralykda welaýatlaryň ýaşaýjylary öz jaýlaryna ýylatmak ugrunda öz başdak çäre gördi. Da şuňlar howa gündizine -5, -10 gradusa çenli sowoýar. Aýazly howada ähli yerleriň gaz ýyladyş gazandary hatardan çykýar. Bu barada Azatlygyň yerli habarçylary maglumat berýärler. Habarçylaryň biri daşa uzun dürli yerlerinde gaz üpçünçülüğün izli izine kesilenliğine 14. dekabrda gürrün verdi. Beylaki habarçı Göroğlu Ruhi Belent ve Buldumsaz etraplarının ençime ovalarında gazın tas yoktuğunu 13. dekabrda məlum etdi. Bu yagdaydı öyler, mektepler, çağılar, bağları, keselhanalar, ören soğuk, okulçılar klaslarda palito yeyip oturyar.
Göroğlu'nun etrap keselhanasında bolsa şertler xas ağır. Elektrik peşlerinin binanın içine geçirici simler basışı götürpülmen tok hem kesiliyar. Bu yağdaylar sebeple neyasavlar öylerinin qatnap becer galiyarlar.
Dib xabar çeymiz aydiyar. Buldumsaz etrafının kevri kçirak yaşayış nokotlarında şolsağında almalıq ve medeniyet ovalarında hem ilat yılınmak meselesinde kösönyar. Qazın elektrik toğunun kesilmege adamlarda qiyinçilik dörediyar. Yerli ilat odun yakıp yılınyar. Mekteplerde dizel ve beylikı yanıgıç seriştelerinden işleyen peçleri edinme we ulanmak aladasy edilýär. Habarçylar Buldumsaz we Göroğlu etraplarında häkimliklere we yerli gaz edaralaryna günde ýüzlerçe janglaryň we şikayatlaryň edilýänligini adamlaryň köpçülükleýin barýanlygyny aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä şeýle hem bolsa bu ýagdaýda etraplaryň gaz üpçünçülük edaralarynyň gysga gara edýän işleri ýeterlik netije bermeýär.
Gaz edaralary gysa taýýarlyk görmezden geldi. Inne adamlar haçan gysyň -20 gradus aýazyna gazsyz galany Kışı tayarlık işleri başlanıyor. Tomuslu svark üçün elektrot ve beylikü kevşir encam üçün karbit kislorot bolmat diyen bakanalar bilen zerur işler edilmedi.
Dip anonimlik şertinde gürleşen yerli çeşmelerin biri gürrün verdi. Habarçylaryň maglumatlaryna görä daşawdyň özünde we etraplarynda aýazly howa we ýyladyş bolmazlygy ýyladyň gündelik durmuşyny ören agyrlaşdyrýar, keselçilik artýar. Çağılar keselliýär, gazy daşary ýurtlara satýan türkmen hökümeti öz halkyny hem gaz bilen üpçin etse gowbolardy diýip Azatlyk bilen anonim söhbetde şolan daşawdyň ýaşaýjysy aýdýar. Türkmenistanda soğuk howa dekabryň başyndan beri saklanýar. Daşawda günleriň birinde howa 22 gradusa çenli sowady. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyladyş ulgamyndaky näsazlyklaryň ýurdun ähli regionlarynda döränligi barada maglumat berip gelýärler. 10-njy dekabrda Aşgabatda ýyladyşdan başga da bir näçe trawyň ýaşaýjylary uzak gün suwsuz galdy. Energiýa üpçünçülük ulgamynda döreýän näsazlyklar helakçylygy hem sebäp bolýar. Türkmen News neşriniň 10-njy dekabrda çap eden habaryna görä Türkmenabat şäheriniň Ürgenje trawynda bir maşgalanyň 4 agzaty, 2 çağı we olaryň enatasy hojalyk gazyndan zeherlenip ölüpdir. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet mediasy aşa sowuk howa zerarly ýylatyň duçar bolýan kynçylyklary, şol sanda helakçylykly ýagdaýlary düýpden agzamaýar. Bu aralykda türkmen resmiýleri goňşy Özbegistanyň goşmaça gaz we elektrik togyny satmak barada gepleşik geçirýär. 10-njy dekabrda prezident Serdar Berdimuhammedow Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň administrasiýasynyň başlygy Sardor Umruzakowy kabul etdi. Sardor Umruzakow goşmaça gaz üpçünçülügi meselesinde Serdar Berdimuhammedow bilen ulaşanlygyny mälim etdi. Şeýle hem şertnama gol çekildi diýip BBC habar berdi. Tutuş regiony ornaşan adatdan daşary soğuk howada özbek hökümeti öz ýurdunda dören energiýa krizisini çözmäge çalyşýar. Türkmen hökümetinden tapawutlykda adatdan daşary aýazly howada energiýa krizisini başdan geçirýänligini boýun alýan Özbekistan Türkmenistandan satyn alýan elektrik togunyň mukdaryny hem artdyranlygyny 9-njy dekabrda mälim etdi. Gepliyar Azatlyk Radiosu siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Soğuk howada ýaşaýan çaýlarda gaz ulgamynda döreýän näsazlyklaryň helakçylykly ýagdaýlara sebäp bolmagyna degişli ýagdaýlar şu hepdede ýüze çykdy. Ýaňy ýakynda Libabda bolan şeýle ýagdaýlaryň biri barada şu hepdede mälim boldy. Bir maşgaladan 4 ağdanın yoğulmağı bilen bağlanşıqlı pajıqalı vaka varada heptanın ahirinde yeni qoşmaçı maglumatlar qoşdi. Kardeşim Fəhrani dinləli.
Livap vilayətinin Türkmenabad şəhərində bir maşgaladan 4 ağdanın qazdan zəhərlənib ölmək varada Azadlıq radiosuna qoşmaçı maglumatlar gelip qoşdi. Bu aralıqda betbağçılığın izi sürü sevi təkimiyyətləri yaşayış caylarındakı qaz encamlarını barlamaq işlərini güçlendirdilər. Vaka 8-nji dekabrdan 9-na geçilen gije şäheriň dostluk etrapçasynda boldy. Maşala azalarynyň biri gaz plitasynyň üstünde çay gaýnadylýan çäýnegi goýýar. Ol çäýnegi ýatdan çykaryar we uklap galýar. Şondan soňra çäýnekdäki suw gaýnap gazy öçüripdir. Gaz gije bilen beýleki otoglara ýaýrapdyr diýip habarçy aýtdy. Maşalanyň ulugyzy oýanyp jaýyn köçä çykýan gapysyna barýar. Ýöne gapyny açman kaýy kılıp şol ýerde aradan çykýar.
9-nji dekabrda öýlen wagty maşgalanyň 4 agdasynyň, ýagny ene atanyň we olaryň 2 gyzynyň ölendigi anyklandy. Gyzlaryň biri mektep okuwçysydy. Beýlikçi Seýitnazar Seýdi adyndaky Döwlet Mugallimçilik Institutynyň 2-nji ýyl talibidi. Hilakçylykda maşgalanyň diňe bir agdasy aman galýar. Wakanyň bolan wagty 17 ýaşly oglun sport ýarysyna gatnaşmak üçin Aşgabada giden eken.
Dip habarçı belledi. Vaka barada ilkinji bolup habar beren Türkmen News neşri betbagçylygyň taky kaçan bolandygynyň belli däldigine, ýöne pida bolanlaryň 6-njy dekabrda jaýlanandygyny aýdypdy. Şeýlede neşir jaý ýyla diýen pejin gaz üpçünçilik ulgamyndaky basyşyň üýtgemegi zerarly öçüp, soň ýene kadalaşan wagtynda syzyp başlanan gazyň uklap ýatan adamlaryň zäherlenmegine sebäp bolmagynyň ähtimaldygyny bellepdi. Adatça bolşaýaly helekçilik we oňa nämäniň sebäp bolandygy barada Türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeler tarapyndan köpçülüge maglumat ýa düşündürüş berilmeýär. Adatlygyň bu barada şäheriň polisiýa müdürliginden kommentary almak synanşygy hem häzirlikçe başa barmady. Ýöne betbagçylygyň ýyzy sürü sewit häkimetleri ýaşaýyş jaýlarynyňky gaz enjamlaryny barlamak işlerini gaýtadan güýçlendirdiler. Bu işleriň çäginde etrapçadaky hojalyk jaýlarynyň gaz peçleri, gaz geçirji turbalary, gaz plitalary, gaz ýyladyş ulgamlary berk barlanýar.
Etrapçada etatan hojalyk jaýlary bolup, olar gaz pisleri bilen ýyladylýar. Gaz edaranyň we ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri tutup çykaryan turbaty ýuwa bolan ýaşajylardan galyň turba goýmagy berk talap edýärler. Olar öýme öý aýlanýarlar.
Dip habarçı aýtdy. Soň kepdelerde Türkmenistanda sewit üçin adatdan daşary sowuk howa dowam edýär. Dekabryň başyndan bäri ýurdun demiradyk we gündogor sewitleriniň käbir ýaşaýjylary gaz we elektrik ulgamynyň ýygyderli kesilmegi bilen ýüzbeýüz bolýarlar. Ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. 14-nji dekabrda daşawdyň dürli ýerlerinde gaz üpçünçiliginiň ýyzly ýyzyna kesilýändigi, Göroglu ruhu belent we boldum saz etraplarynyň ençeme obasynda gazyň tas ýokdugy arada maglumatlar gelip goşdy. Şeýlede ýurdun dürli sewitlerinde ýyladyş ulamynda näsazlyklar döreýär. Käbir ýaşaýjylar sowukda jaýlaryny kynçylyk bilen gyzdyrýar. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlary düýpden agdaman Özbegistana goşmaça gaz we elektrik togyny satmak barada gepleşip geçirýärler.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar, e-mail welisi derweze.net adresine mail uratsanız, Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenizden sonra petiklenen Sultanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Global energiýa krizisiň fonunda Türkmenistanyň tebigi gazynyň eksporty şol sanda ony Ýewropa eltmek meselesi şu hepde ýokary derejede gozgaldy. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň 14-nji dekabrda Awadada geçiren sammitinde taraplar dürli hyzmatdaşlyk ugurlarynyň arasynda energetika hyzmatdaşlygy babatynda hem özara düşünşmek memorandumyna gol çekdiler. Gelinen ılalaşıklar varada, has çekmecek maglumatları kardeşim Maksat Ataev'den dinleyelim.
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlary 14-nji dekabrda Awaza kurort şäherçesinde üç taraplaýyn sammit geçirdi. Sammitiň netijeleri boýunça birnäçe resmi namalary we birlikdäki beýannama gol çekildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň gatnaşan sammitine liderler energetika hyzmatdaşlygy, gümrük hyzmatdaşlygy we ulaglar hyzmatdaşlygy babatyna özara düşünşmek memorandumlaryna gol çekdiler. Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça 3 ýurdun arasyna konsultatyw topary döretmek barada 3 taraplaryň ähdnama gol çekildi. Şeýle-de energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatyna türkmen gaz we Azeri hemde Türk energetika ministrliklerinin arasında ähdnama gol goyuldu. Samitin ön yanı Bloomberg neşri Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmen gadını Türkiye'nin üstü bilen Evropa ivermegin meselelerini qodojokduğunu xabar veripdi. Bloomberg bilen anonimlik şertini gurrundaş bolan yokoru dereceli Türk resmiler Türkmen gadının ilki gämler bilen Azerbaycan'a daşılmağı, ondan sonra Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı ve Türkiye'nin üstülen Evropa biriktiriyen Günorto gaz koridoru gaz geçiricisine iyi verilmek baradak pikirlerin öň ötürüljekdigini aýtdylar. Türkmen resmileri sammitiň öň ýany onuň gün tertibi barada metbugatda çykyş etmediler. Sammitiň dowamyny türkmen gadynyň Türkiýanyň we Azerbaýjanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iýberilmegi bilen bagly meseleleriň gozgolup gozgolmanlygy barada heniz metbugat süreçlerine maglumat ýok. Dünýäde we sebitde dowam eden energetika öpçünçiligi bilen bagly problemalaryň arasynda türkmen gadynyň Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa iýberilmegine, ondan aňyr Ýewropa iýberilmegine değişli taslamalar Sewit liderler tarapından gün tertibine getirilip başlandı. Türkmenistanyň hökümeti bu taslamanyň töwregine mailnamalary barada beýanat bilen çykyş etmeýär. Mundan ozal iýulyň başlaryny Aşgabatda sapyr edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşan ýokary dereceli türk resmiler türkmen gadyny Türkiýa eltmegin 3 ugrunyň işlenip düzülýändigini ma'lum edipdiler. Bu 3 alternatiwanyň hatarına hazır üstü gaz geçirici taslamasy Türkiýany Azerbaýjan, Türkmenistany we İran öz üçin alýan gaz swap bulalaşygy ýa-da türkmen gadynyň suwuklandyrylan görnüşde gämiler arkaly Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjana, ondan öňe gaz geçiriciler arkaly Türkiýa eltilmegi barada teklipler agdaldy. Ýokary dereceli türk resmileriniň soňky metbugat çykyşlary bilen 3-nji alternatiwa, ýa-ni türkmen gadynyň gämiler bilen Azerbaýjana daşalmagy barada teklipler goldaw tapýan ýaly bolup görnýär. Energetika bilenmenleri suwuklandyrylan türkmen gadynyň Hazar deňziniň üstü bilen gämiler arkaly Azerbaýjana iýberilmeginiň hem pul tuşitligi babatyna hem de wagt tuşitligi babatyna netijesizdigine aýdýarlar. Bu sanagat ornaşdyrmaklyk şol sanly gaz bir tarapdan beýlik tarapy daşajak gämleriň guruluş işleri 3-4 ýyla çeker. Üstesine bu ulgam gaz geçirjiniň bahasy bilen deňeşdirilene adynyň 2 esse, belki de 4 esse has gymmata düşürdi Britaniýalyk energetika önermeni John Roberts 12-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy.
Türkmen Azerbaýjan we türk ýolbaşçylarynyň Awazada geçiren sammiti tutuş hepdäniň dowamında yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynaşdyrdy. Ýokary derejede geçirilen duşuň ilaty ýetiren täsir barada kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlarynyň Awazada geçiren sammitine görülen taýýarlyklar ilatyň gündelik durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenbaşy şäherinde adyndan 4 günläp hereket çäklendirildi. Durmuş dolu diýen ýaly togtady.
Vilayetin ve şehrin büdjet işgärleri sammiti 3 hepde günden taýýarlyk görüp başladylar. Sammiti 3 gün galanyna Awaza sýahatçylyk zolagynyň yerleşýän Türkmenbaşy şäherine ulaglaryň we adamlaryň hereketi howpsuzlyk güýçleri tarapyndan çäklendirildi.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýurdun harwy deňiz güýçleri sammiti bir aý galanda Hadar deňziniň türkmen kenarynda howpsuzlygy güýçlendirdiler. Bu ýerde harwy gämileriň sany artdyryldy. 14-nji dekabrda, ýagny sammitiň geçen gününde bolsa, köçelerde ulaglaryň we adamlaryň hereketi doly diýen ýaly çäklendirildi. 3G ve 4G internet üpçünçülüğü doğulu kesildi. Deňizdäki territoriýalaryna düýbünden adam goýberilmedi. Mekteplerin köpüsi yapıldı ve okuwçylara sapak geçilmedi. Cemiyetçilik avtobuslarının hereketi yatırıldı. Restoranlar, kafeler ve toyhanalar işlemedi. 14. dekabrda durmuş toyunu gurnumol planlaştıran yaşların toy davaraları 16. dekabra geçirildi. Uçur katnoları yatırıldı. Mihmanların geçeyen köçelerin uğrundaki köpkatlı yaşayış caylarının täpişkelerini açmak ve çıralarını yakmak sammitten 3 gün ön gadağın edildi. Gadağınçılık mihmanlar gaydiyança devam etti. Güçlendirilen hopsuzluk çarelerinin berca edirişine gödökçülük etmek işlerine velayetin tas ehli polisiya işgärleri çekildi. Şeylede aşamattan ve velayetlerden Milli Hopsuzluk Ministerliğinin hem de polisiya işgärleri getirildi. Olar Türkmenbaşı'da 10 günlük iş taparında boldular.
Bir sözülen aydılsa şəhərdə sinek hem uçurulmadı, ilatın dükkanlardan gerek azığını almağı da mümkünçülüğü bolmadı. Şəhər hopsuzluğuna arkadağın xud özünün gödövçülük edenliği, əhli kontrolü öz eline alanlığı aydıldı.
Deyip xabarçı aytdı. Adatlık baydılanlar varada şəhər həkimliğinden ve polisiya bölümünden resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da geçirilen halkarı çərələrinin devamında ve onun önü sirasında şeylede daşarı yurt devlet emeldarlarının yurdu ediyen saparlarının çəğinde ilatın gündelik durmuşu dolu diyen yalı çəklendiriliyar. Köçölör yapılıyar, cemiyetçilik avtobus katnavları yatırılıyar. Bu yağdaylar 10 yıllıkların devamında qaytalanıp geliyar. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği Avada'da geçirilen samitte Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un, Azerbaycan'ın Prezidenti İlham Aliyev'in ve Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ençime resmi nama gol koyunduklarını haber verdi. Yönü adet çavul şiali ilatın yüzeyiz olan çeklendirmeleri ve böktönçlükleri var adı ne TDH ne de Türkmen hakimiyetleri kelam ağız söz aytti. Bu aralıkta samitten son Livap velayetinin hakimiyetleri Avada yollanma üçün deyip bücret işe şärlärinin her birinden 50 manat pul yığınap başladılar.
Bu teristäniň anyk näme üçindigi belli däl. Sebäbi 50 manada ýolunma bermeýärler. Ýene gümürtik ýagdaýda pul ýığnalýar.
Diýip lewaplı büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy.
Gepliýär Adatlyk radiosu eferde hepdäniň jemi gepleşigi. Täze ýyl bayramçylygynyň ýakynlaşmagy bilen Türkmenistanda taýýarlyklar hem güýçlenýär, şol sanda gadagançylyklar hem duýduruşlar edilýär. Olaryň biri bayramçylyk günlerinde pirotehnikanyň ulanylmagyna degişli boldy. Häkimetleriň görýite düşündürüş işleri hususan da Mary vilayetinde geçirildi. Kardeşim Sehran dinläli.
Tädeýil bayramçylygynyň öňü sirasynda Mary welaýatynyň orta mekteplerinde pirotehnikalar ve ýasama partlayjylary ýasamazlyk hemde ulanmazlyk barada ýaşlaryň arasynda düşündürüş işleri geçirilýär. Munyň çäginde okuwçy düzgün bolsa, onda onuň özü bilen birlikde en atasynyň, sınıf ýolbaşçysynyň, mektep müdiriniň ve onuň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarynyň jogapkärçilik çekjekdigi duýdurulýar.
Polisi işgärleri mekteplerin ulu zallarına yokarı sınıf okuslar bilen yonakları geçiriyerler. Olar okusların hiçbir partlayıcını yasamalı ya da ulanmalı değildiğini aydıp tutulun istenlik okusçuyunun uzak vaatlayın türme tutsavluğuna hüküm edilecektiğini duyduruyarlar.
Deyip yığınağa katnaşan muallimlerin biri anonimlik şertinde aytta. Polisi işgärleri geçen yıllarda ençeme okusçuyunun elini ya yüzünü yaralap hastahana düşündüğüne, kabir adamların ağrıdan çıkandığını aydıp bu çareleri pacigalı yağdayların önünü almak bilen düşündürüyarlar. Azatlık radyosuna yığınak da muallimler ve okuwçylar bilen paylaşylan maglumatyň bir nusgasyny almak başartdy. Redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklanýar. Maglumatda düzgün bozanlaryň Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 358-nji, 366-njy ve jinayet kodeksiniň 279-njy, 108-njy, 115-njy maddalaryna laýyklykda jogapkärçiligi çekiljekdigi aýdylýar. Eger partlayıcı maddeleri yasap satın alıp ulanılan yağdayında neticede yanındaki adamların sağlığını bilkaslayın şikes yetirse, görmekten, giplemekten, eşitmekten kalsa ya da başka bir organını yitirse, yüzü düz edip olmayacak bedroyluğa sezevar etse, Türkmenistan'ın cenayet kodeksinin 107. maddesi esasında 3 yıldan 8 yıla çenli azatlıktan mahrum etmek cezası berilip, tusu aslına alınyar deyilip, maglumatta aydılyar. Şeyle de onda bu yağdaylar okuwçylar tarapından edilse, onda olaryň inatalarynyň, sınıf ýolbaşçylarynyň, mektep müdirleriniň ve olaryň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarlarynyň jerime sezewar ediljekdigi ve düzgün nizam jogapkärçiligine çekiljekdigi hem bellenýär. Okuwçylar bilen geçirilen duşuklardan soň sınıf ýolbaşçylary inatalar bilen ýygnaklary geçirip başladylar. Ýygnaklarda inatalardan çağalaryny gözegçiligi arttyrjakdygy ve din duşlar bilen ýekewara duşmagyna ruhsat bermejekdigi barydaky dilhatyna gol goýmak talap edilýär.
Onda çağalarymyzyň partlayıcı jetimlerini satyn almaktan ve ulanmaktan saklajakdygymyza inanç bildirýäris hem diýilýär.
Deyip Marli ene anonimlik şertinde aytdı. Düzgün bozan okuçinin enatası dövlet edare kerhanalarında işleyen olsa, onda olara işten boşadulma kopunun avanyandığı hem aydılyarı. Köp enata öz iş yerini görközmen, öy hocalıkçıdığını yazıp dil hatına kol koyuyarı. Adatlığın bu barıda velayetin polisi müdürlüğünden ve bilim bölümünden resmi komentari almak sinanşığı başa barmadı. Hakimiyetler bu yıl pirateknikaları ve yasama partlayıcı ları ulanmazlık barada yaşların arasında düşündürüş işlerini noyabrın ortalarında geçirip başladılar. Şonda Levap velayetinden kabarçıymız yerli hakimiyet çeşmelerine salgılanıp hopsuzluk çarelerine şuyul has ulu üns berilmeğinin sebebinin geçen yılda tədil giycesinde olan pacıalı yağdayı bilen il teşkilidiğini aydıptı. Yatlasak geçen yıl Levap'ın çarcıv etrafında tədil bayramçılığının devamında öy şertlerinde yatılan partlayıcıların yarılma neticesinde yüze çıkan helakçılıkta ağzından 3 adam yoğulupdı.
Hormatly radio dinleyijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dowam edýän problemalary ýurdun daşynda ýaşaýan türkmen raýatlary hem şu hepdede köpçülükleýin gozgadylar. Türkmen aktivistleri Türkmenistana türkmen raýatlarynyň ýüzbeýi bolýan kynçylyklaryna halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek ugrunda tagalla etdiler we Birleşen Ştatlarda hem de Ýewropada ýörite çäreleriň bir näçesini geçirdiler. Türkmenistanyň daşynda döredilen DWT, ýagny Türkmenistanyň demokratik saýlawy atly toparyň agdaly Birleşen Ştatlarda Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde piket geçirdiler. Şeýlede Amerikan resmileri bilen duşuşdylar. Bu toparyň lideri Murat Gurbanow geçirilen çäreler we olaryň maksatlary barada Adatlyk radiosyna gurrun berdi.
Meniň Amerikadaky saparym 29 noýabrda başlady we 9 dekabrda bitirdi. 2 dekabrda biz New York'da protest geçirdik, manifestasiýany. Şol manifestasiýada Ukrainany gorlap, ýa-ni Russiýanyň agressiýasyna garşy manifestasiýa boldy we şol manifestasiýada Merkezi Aziýanyň siýasy tutsaklaryny ýatan adamlara ýa-ni gorlamak boýunça çäre boldy. Assambleýa Gerjanskyň inisiatyw, ýa-ni Jemgyýet birleşikleriniň assambleýasy, Merkezi Aziýanyň assambleýasy şol ýerde. Ol Jemgyýet gurulmasy Fransada açylan Jemgyýet gurulmasy oňa prawozaşytlyklar ýa uly ýa-ni adam hakyny goraýan gurulmalar Ýewropada we Gazakstanyň içinde, Kırgızstanyň içinde, Täjikistanyň içinde, Özbegistanyň içindäki gurulmalar ýa Türkmenistanyň aktivistler, garajan aktivistleri DWT ýa oňa 2-nji dekabr ýa-ni Birleşen Milletler Gurumasynyň binasynyň öňünde biz her wagtam şolda geçýär. Ondan soň biz Washingtona gitdik. Birinji gün baranmazda EYM duşdur geçirdik. Obama administrasiýasy wagtyk, Clinton administrasiýasy wagtyk, demokratlar bilen duşdur. Bu ýerde Ukrainanyň wekilleri hem boldy. Kongresmen, senatorlar, administrasiýa wagtyk, ýa-ni prezident administrasiýa wagtyk işleýän siýasatçylar 30-40 adamı olay, şu yerde gürlüştük, şeyde bir neftisarına gürlüştük oldu. O yerde pozisyonlarını da ettik. Ondan sonra ertesi biz İzlerin senatörlerini duştuk. Maryland, New York ve yine Birkan senatörlerini duştuk. Şu yerde biz Merkezi Aziyan vaciptığını görküldük. Biz Merkezi Aziyada demokrasiya bulmadık. Siz bu için hiç vakit tutmazsınız diye suud ettik şunu.
Siz şu Ukrayna'daki yağdaylar hem Merkezi Azya'daki problemaları iltiştirdiniz şu duşuklarda, şu çıkışlarda şeyle mi?
Şeyle yöne dini oluyor, biz Merkezi Azya'nın demokratiyanın demokrasiya tayardığını suud ettik şu anda.
Ukrayna'daki yağdayların Merkezi Azya ile nehili iltişi var?
Katıl bağlanışı var. Merkezi Azya bu için regional siyaset meydan çatı. Bizim fikrimizse Ukrayna'da utulan son ol kaydıklılar yankı uyuşuna. Uyuşuna anla Merkezi Azya halklarının yankı şun adamlarını öz hatarına koşup yine de bizim fikrimizce Ukrayna kaydık gelirde yine uruşu devam eder teyzen. Onun için katı vacik mesele yani Ukrayna'nı saklamak. Merkezi Azya'nın eğer bağlantısı var. Merkezi Azya'da ileride demokratik yani prosesler, hadiseler geçti. Onu Putin ikinci front açıldı oluyor Putin'e. Onu Putin hem Merkezi Azya güç iyi vermeli oluyor da onu saklamak için. Şey, biz gördük yanvarda Kazakistan'la çalışmalar başlarına onu öz koşunu iyi ver. Şol demokratizasyonu durdurmak için. Tebavi. Bir yerde değil mi Putin Merkez Azerbaycan'dan bir yerde köyüne komünik sistema, yani başa varmadık komünik sistemin en ervet görünüşü Putin. Demokratiya azatlığa qarşı görüş görüşülüp durdu.
Murat, öhədir ki vaqtda Türkmenistanın ortadan agressiyası baradaki pozisiyası ne siz nəhili görəngiz, nəhili baxa verəngiz?
Türkmenistan hökumətinin, Türkmenistan siyasətçilərinin, iqtisad siyasətçilər Türkmenistanla Berdimuhamedov Qurbanlı, parlament yoluşu və Serdar Berdimuhamedov, yəni prezident, çox iqtisad siyasətçilərinin siyasəti heç yox. Olur, Putin'in sunulur diyeceğim ama oluyor. Putin ne mi diyse şunu ediyorum. Hatta Birleşik Milletler'in kurumasında eğer siz yani ses birlerine sinetseniz Türkmenistan ses emmeli yok. Ne de yok diye yok, ne de saklanım diye yok, ne de kova diye yok. Ses veren yok.
Ne için?
Demek şu halkları meydançasına ses koyun yok. Sen kut ya. Sebebi. Halk bunu kovalan yok. Halk bunu saydan yok. İkisine halk bunları yığırınca, halk bunları ayıracak bolyanını görüp, dine Putin şunları saklap dur, dine Putin'i aydan etmeli ve Putin şunları şöyle, yani şöyle işlemene ruhsat veriye, yine şunu esaslan ya. Ümün bunlar halka dayanmadı, yolaşılık yoluna gelenler, bunlar dine Putin yalaklara dayanıp, hükümeti seslerini, yani halkın seslerini olan politikat edip, hükümeti
siz Türkmenistan'daki problemler var da tanıştırdık dediniz şol söhbetleşlik geçiren adamlarınızı. Nemeleri gurrun verdiniz?
Biz Türkmenistan'daki yadayları, halkın yadayını doğru beyan ettik. Türkiye'daki, Rusya'da halkın küsünçü. Esas küsünçükleri biz düşündürdük pasport yadayını. Yine pasportları çalışıp olunuz. Dine yankı ululuk oluyor. Onun himmetine, himmet için yani. Adamlar pasport çalışmalı için 3,5 milyon dolardan 10 milyon dolar çeldi para vermeli oluyor.
Evet.
Türkmen hükümeti, para kor hükümeti, hükümet yok. Dine iki tane adamın yani isteği boyunca hareket ediyorlar. Parlament diyorsan parlament yok. Bir adam çözüyor hem de abi. Yani yer yetişik hükümeti diyorsan olum yok. Bir adam çözüyor. Bizde Türkmenistan'la hiç yeri devlet kuruluşu yok diye düşünüyorum. Ondan dışarı Türkmenistan'ın içinde internet yok. Çık bunu adamın hareket hakları, azat hakları, azatlıkları bozuldu. Yani bir kök problemleri düşünürdük. Onu artık bilmiyordu.
Şu kepte de Polşa'da hem Türkmen rayetlerinin topori demonstrasiya geçirdi. Olar dekmet migrantlarının çekken kıyınçılıklarına ve Türkmenistanların hukuksızlığına cemiyetin ünsünü çekmeye inançtılar. Olardan biri Nur Muhammed Annaev Azatlık Radyosu ile söhbetteşlikte şeyle gurrun verdi.
12. dekabrda Polşa'nın migrasyon bölümünün uyumunda, hükümet binasının uyumunda piketli miting, protest çağrısını geçirdik. Hem maksadımız Türkmenistan'ın içinde akıb olayan bildiğimiz Türkler ve şolara çağrı görülmeyenliği, tutnamalar bulmağını karamazdan, üstesine de televizyonda görkezilen parahorluklar diyen olup, göz boyuşuluk eden olup, bir beylik taraftan hem delilleri bilen adamları hak hukuklarını küresel kemelde oturan deliller ile internette, sosyal medyada bolyan nemeleri görmeyene karamadan evim birader ağabey Polşa hükümetini has yakından tanımaklı edildi. Polşa hükümetim kırk saat bilmeyene çemeli çünkü biz İstanbul'da da miting protestler geçiremizden son Kutay'daki cemiyetçilik kurumlar vay biz bilemiz oken vay biz havarımız yok böyle dağıtlardan dediler. Şularım şolara yazı adı bize bir yıldan sonra değmesinler deyip tizden tiz yığdan tüketli çareler geçiriyoruz ki masanın televizyonunda görkezilen malumatları seyredip belki yanlış bilip gören hakikatları vardır. Çünkü Türk masanın öz propagandasını televizyonu söylene de oturuyor.
Edil hazır geçirmemize ne mi sebep oldu şu çareni?
Edil hazır geçirmemize son kudurlarda özümüz aktivist olamışsın. Aktivistlere kolluğu veren, yüzü yapıp aşağıdan kolluğu veren iyileştirmedin. Avrupa'da ol, kâvır, siyasi sığınma, yurt son iyileştirmedin. Sığınmalarının reddedilendiğini gördük.
Nerede reddedildin?
Germanya'da var, Polşa'da var aktivistlerimizden. Arzaları reddedildi hava, kaç vatalmağın nemeleri. Türkmenistan hükümeti onu azar verecek olsa hemmesine de beri oturuyor. Esasen yan yakın çıkanları hafifetir azar veriyor. Şu dağıtları bu arada Европада бразык нәһиле мотовар чынна кай чемелесиндер дип промактатыл
эдилде да. Хөрмәтле радио диңлеечләре, сезне хептәнең җеме геплешегемә дидиңләдегез.